Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Durante todo este ano 2018, a Dega encargouse de custodiar o sobreiral do Arnego. Desde 2016 mantén un acordo de custodia cunha das familias propietarias deste espazo, deste sobreiral, para levar a cabo nestas parcelas varias actividades de conservación e divulgación dos valores naturais deste espazo, que, por certo, está declarado como Zona de Rede Natura 2000 pola Unión Europea. Hoxe imos coñecer con a Dega como esta organización custodiou durante todo este ano 2018 o sobreiral do Arnego. As actividades dividíronse en dous bloques principais, un de estudo e divulgación e outro de intervención. Ransés Pérez é membro de ADEGA e coordinador deste proxecto de custodia no sobreiral do Arnego. Moi boa, Ransés.
Moi boas.
As descubertas de biodiversidade ou BioBleach son algunhas das actividades que foron desenvoltas no sobreiral do Arnego durante 2018, dentro do bloque de estudo e divulgación cidadá. Ransés Pérez, en que consistiron estes BioBleach?
Nos o que fixemos foron varias destas sesións, 4 dedicadas a fauna, fixemos unha por estación, unha en inverno, tanto primavera, verán e outono, que, bueno, nos parece que é interesante, porque moitas veces, cando se fan estas descubertas de biodiversidade ou bioblitz, pues, bueno, nos centramos aí en épocas como a primavera ou o verán, pero claro, facelas son nesas datas, se nos acaban outras moitas especies, que, por exemplo, agora co frío, pues, están migrando de Europa para aquí, para o sur, para latitudes máis cálidas, ¿no? Entonces, fixemos 4 biobrids con esa idea, ¿no? Co de recoller toda a diversidade de fauna posible ao longo de todo un ano.
Dúas descubertas foron dedicadas á flora e outras dúas á fauna específica, como os quirópteros ou morcegos de aves. En todas elas estiveron acompañadas por persoal especializado. Ransés, houve algunha sorpresa en canto ao recoñecemento de especies no sobreiral do Arnego que non estaban previstas?
Atopamos o caracol de Quimper, ¿no? Que, bueno, é unha especie que aparece en algún, bueno, no catálogo galego de especies amenazadas e que, bueno, seguramente ten unha distribución máis amplia da que nun primeiro momento poderíamos pensar, pero, bueno, aínda así, é interesante que vaya aparecendo en novos lugares e, bueno, tal e como nos diriximos a un cambio de escenario en canto a nosa biodiversidade e cambio climático, pues, bueno, canto máis rexistros e máis lugares vayamos atopando de esta especie, pues, de cara ao futuro, pues, tamén son datos a considerar e a ter aí ben recollidos.
As obreras son as protagonistas indiscutibles deste espazo natural protexido do sobreiral do Arnego. Por iso, a Dega, coa axuda da Fundación Biodiversidade, tamén desenvolveu durante 2018 varias actuacións ligadas á conservación deste tipo de formación arbórea. Contanos, Ransés, algunha destas actuacións, en que consistiu?
Nos últimos anos, por plantación ou por expansión natural, diferentes especies, pues, por así decirlo, alleas a esta paisaxe, como son eucalipto e certos piñeiros, pues comenzaron a proliferar polo lugar, ¿no? Entón, bueno, unha das actuacións que fixemos foi precisamente a eliminación de algunhas especies exóticas invasoras, ¿no? Neste caso, foi a eliminación de varios eucaliptos que estaban medrando entre as sobreiras en diferentes zonas do espacio natural e, nomeadamente, da Zarra da Pena, que é ese espacio no que temos un acordo de custodia, ¿no? Tamén se eliminaron, pues, algúns piñeiros que estaban comenzando a medrar nesa mesma zona e mesmo algúns estaban dañando algúnas sobreiras. E tamén, complementario a isto, coa intención de implicar a cidadanía máis nova da comarca, pois con un centro de ensino da zona, o que se fixo foi unha plantación de sobreiras, non? Algunas delas están a secar polo fungo este, pois que se levou ali cunha destas sacas de cortizas, e bueno, pois coa intención de renovar pois as sobreiras, o que se fixo foi con este centro recoller landras no sobreiral, cultivalas, esa actividade que se fai en moitos centros de ensino, pois cultivalas na propia aula, e en primavera pois o que precedimos foi pois a plantalas ali no sobreiral.
Máis de 50 sobreiras que foron plantadas por Adega coa axuda do alumnado do Colexio Xoaquín Loriga de Lalín para repoñer a formación arbórea do sobreiral do Arnego, pero tamén para conservar ranses a súa diversidade xenética.
Pois incidir tamén na conservación da diversidade xenética, non? Que, bueno, moitas veces cando se fala de pérdida de biodiversidade é algo que non se atende moito, non? Entón, pois, bueno, é interesante cando se van a facer plantacións deste tipo, que ven sexa con estaquillados da zona ou que ven que sexa con sementes que se recollen no lugar no que vamos a repoblar.
E a sobreira é unha árbore especial sobre todo pola súa cortiza, e tamén, Ransés, fixestes actividades relacionadas precisamente coa posta en valor desa cortiza, non?
Sí, efectivamente. Bueno, pues a proposta de algún socio de Adega, pues unha actividade que non estaba contemplada, básicamente, porque, bueno, se fixo fai pouco unha saca de cortiza, pero, bueno, ainda así se plantexou unha saca de cortiza demostrativa, que, ademais, tiña outra finalidade, que era de, con esa cortiza que se quitara das sobreiras, pois elaborar un cortizo para as abellas, ¿no? E, bueno, pois hai que decir que, efectivamente, foi unha das actividades que máis xente trouxo, ¿no? E, bueno, é realmente unha actividade moi interesante, quero decir, moi visual, quizáis de modo, pues iso, ainda que sexa demostrativo, estaría ben facela todos os anos, ou por lo menos cun carácter bianual, ¿no? Porque, bueno, unha maneira sinxela de ver pues realmente o aproveitamento que teñen esas árbores, o uso que tiveron, e que poden ter, por suposto, hoxe en día, ¿no?
No sobreiral do Arnego, ademais das sobreiras, o protagonismo ostenta o río Arnego. Que actuacións, Ransés, de custodia do territorio se desenvolveron neste afluente por parte de Adega durante o ano 2018?
Se fixeron varias inspección de río para poñer pues, tamén en valor ou para amosar a ciudadanía esa diversidade que acolle este ecosistema fluvial, e tamén o río foi o lugar no que se desenvolveu no que se realizou unha noite dos morcegos, xa que, bueno, é un dos lugares habituais para facer este tipo de mostreos, ¿no? Por tanto, evidentemente, o Arnego tamén tivo e terá o seu protagonismo neste proxecto, ¿no?
Ransés Pérez de Adega, cantas persoas participaron durante 2018 neste proxecto de custodia do sobreiral do Arnego, que incluiu, como dixaches, descubertas de biodiversidade, plantacións de sobreiras, colocación de refuxos de fauna, demostracións de descortizado e mesmo reconstruccións de valados tradicionais?
Já estamos elaborando memoria, pero así, por riba, diría que unhas 500 personas tranquilamente pasaron por as actividades que fixemos, ¿no? Hai algunhas que trouxeron máis visitantes ou máis participantes, máis ben, non? E outras menos, pero, bueno, moitas delas pasaron de longo. Das 25 ou 30 personas foron bastantes e chegamos casi a vintena de actividades, non? Entón, pues, bueno, ainda falta de facer así un reconto definitivo, eu diría que iso, que para todas as 500 personas, ainda que algunhas repetiran, pues estaremos, non? E quizás tamén moi importante iso, non? Es que a cantidad de ter en conta que hai un grupiño aí de xente que está interesada, ¿no? En seguir facendo esas actividades, inda que, bueno, este proxecto se desenvolveu, como ben comentabas, comenzou asinando un convenio de custodia no 2016, este ano tivemos a sorte de ter este apoio, esta colaboración e financiamento da Fundación Biodiversidade, pero a intención é continuar en anos vindeiros, ¿no? Bueno, a idea é é precisamente aproveitar ese grupo humano que se creou para continuar traballando a favor do sobreiral do Arnego.
O que ya se pode dar continuidade a este labor de custodia do sobreiral do Arnego para o ano que ven. Ramsés Pérez, coordinador do proxecto en Adega. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.